ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยอาตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมะอันเป็นสาระสู่ท่านสาธุชนสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นไม่ยั่งยืนดังมีพระพุทธพจน์ตรัสรับรองไว้ว่าอัตถวังเมชีวิตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนถวังเมมรณังความตายของเรายั่งยืนอวสังมยามริตพังเราพึงตายแน่แท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในพุทธกนิกายคาถาธรรมบทนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะรู้บ้างว่าวันไหนมัจจุราชใหญ่จะมาเยือนแก่พวกเราถ้าเราประมาทละเลยในการพิจารณาสภาวะธรรมกับเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังขารร่างกายของเราที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้แหละธรรมชาติเหล่านี้แหละเป็นของใกล้ตัวเราเคยพิจารณาหรือไม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหรือแม้แต่คนรอบข้างคนใกล้ชิดของเราก็มีสภาพที่เป็นเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้อาตมาจะขอนำท่านสาธุชนสู่การพิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าประกอบด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรสาธุชนจะได้รับฟังจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านจะได้แยกแยะให้สาธุชนเข้าใจว่าสภาพธรรมนี้ที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี้แหละพอสักวันหนึ่งมันก็แตกมาลายหายสิ้นไปจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจกับสภาพธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้เกิดความไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตของเราว่าเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีแก่ตัวเรามากน้อยเพียงไรขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมะเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับสังขารจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกัน
สำหรับพระธรรมภาษิตที่อาตมภาพได้นำมาแสดงไว้ในเบื้องต้นว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัตชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโขนั้นแปลความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนี้เป็นคำแปลโดยเนื้อความตามวาระบาลีธรรมภาษิตที่ได้นำมาแสดงเป็นอุเทศในเบื้องต้นดังที่อาตมภาพจะได้อธิบายขยายความพระธรรมภาษิตนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นสำหรับเนื้อความที่พึงจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าสังขารทั้งหลายซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่าสังขารานั้นมีความหมายว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ซึ่งมีอยู่สองประเภทในโลกนี้และหมดทั่วทั้งจักรวาลนี้และมีในจักรวาลอื่นๆคืออุปาทินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นประเภทที่หนึ่งอีกประเภทหนึ่งอนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีชีวิตและหรือไม่มีวิญญาณครองสำหรับสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นก็ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายดังเช่นมนุษย์เราทั้งหลายตลอดไปถึงสัตว์โลกอื่นๆมีสัตว์ดิเรกชันเป็นต้นที่เราเห็นกันด้วยมังสะจักษุคือด้วยตาเนื้อและยังมีสัตว์โลกอื่นๆในทุกขติภูมิคือในภพภูมิที่ไม่เจริญที่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยสายตาเนื้อได้แก่เปรตสัตว์นรกอสุรกายเป็นต้นและสัตว์โลกในสุคติภพหรือสุคติภูมิคือสัตว์ที่เกิดในภพภูมิที่ดีที่เจริญนับตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปก็ได้แก่เทพยดาพรหมอรูปพรหมเหล่านี้เรียกว่าสัตว์โลกที่มีชีวิตมีวิญญาณครองและจัดเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งส่วนว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ไม่มีชีวิตและหรือทั้งไม่มีวิญญาณครองนั้นก็ได้แก่ทรัพย์สริงคารทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นถึงอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ดีที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ดีที่ว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็มีปัจจัยปรุงแต่งขั้นพื้นฐานคล้ายๆกันได้แก่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นธาตุน้ำนั้นเป็นส่วนที่ควบคุมของเหลวภายในสังขารนั้นที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ได้แก่มนุษย์ส่วนที่ควบคุมของเหลวภายในร่างกายมนุษย์ให้มีความเกิดขึ้นเจริญขึ้นและดำรงอยู่ด้วยดีส่วนว่าที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ประกอบด้วยธาตุน้ำอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นต้นไม้ก็จะมีธาตุน้ำส่วนที่ควบคุมของเหลวให้ต้นไม้นั้นเกิดและเจริญเติบโตขึ้นอย่างเดียวกันส่วนว่าธาตุดินคือส่วนที่เป็นของหยาบแข็งอุณหภูมิคือธาตุไฟและธาตุลมก็เป็นส่วนที่ช่วยควบคุมปรุงแต่งส่วนที่เป็นของหยาบแข็งเป็นอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์และหรือที่ช่วยปรุงแต่งให้ต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะตั้งแต่เกิดเจริญเติบโตและแม้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท ที่มีด้วยกันทั้งธรรมชาติที่มีวิญญาณครองและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองแต่จำเพาะส่วนที่ชื่อว่าอุปาทินกะสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นยังมีอย่างอื่นที่ปรุงแต่งอีกเช่นอาหารเป็นต้นถ้าว่าคนเราหรือว่าสัตว์ดิเรกชันถ้าปราศจากอาหารเป็นเครื่องปรุงแต่งก็สู้ผอมและถ้าขาดอาหารนานที่สังขารร่างกายทนไม่ได้ก็ต้องตายต้นไม้ต้นไร่ก็เช่นกันต้องการอาหารมีปุ๋ยเป็นต้นและในส่วนของอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นยังประกอบด้วยเครื่องปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งเราท่านทั้งหลายถ้าไม่สังเกตก็ไม่ทราบแต่ว่านี้เป็นพุทธนิสัยเป็นพุทธวิสัยที่ได้ตรัสรู้คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งแล้วได้นำพระสัทธรรมได้นำสัจธรรมมาแนะนำสั่งสอนเราให้รู้ให้เข้าใจคือกรรมดีกรรมชั่วสัตว์โลกใดที่ประกอบกรรมดีเป็นคุณงามความดีชื่อว่าบุญกุศลซึ่งเมื่อกระทำไปแล้วเป็นสภาพธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสและเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วยังความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขให้เกิดแก่ตนเองและผู้อื่นจากผลของกรรมดีเช่นนั้นนี่ชื่อว่ากรรมดีหรือบุญกุศลเป็นเครื่องปรุงแต่งให้ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญในชีวิตแม้ในภพชาติปัจจุบันแล้วยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่มีความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามระดับภูมิธรรมคือคุณความดีที่ปฏิบัติได้เช่นว่าบุคคลหรือมนุษย์ที่ประกอบกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นบ่อยๆเนืองๆจนจิตบริสุทธิ์ผ่องใสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นที่หวังเพราะว่าเมื่อประกอบกรรมดีแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีมนุษย์และหรือสูงขึ้นไปเป็นเทพยดาเหล่านี้ความปรุงแต่งอย่างนี้ชื่อว่าปุญญาภิสังขารคือปรุงแต่งด้วยบุญแต่ถ้าเป็นคุณความดีที่ยิ่งขึ้นไปอีกชื่อว่าอเนนชาภิสังขารนั่นหมายถึงปรุงแต่งด้วยบุญที่ไม่หวั่นไหวได้แก่ความปรุงแต่งด้วยฌานสมบัติตั้งแต่ระดับจตุตถฌานปัญจมฌานขึ้นไปถึงอรูปฌานเมื่อก่อนตายจิตยังไม่เสื่อมจากฌานนั้นๆก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกหรืออรูปโลกตามระดับภูมิธรรมหรือภูมิของจิตใจที่ ได้เจริญฌานสมาบัตินั้นได้เสวยสุขที่ละเอียดที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ชื่อว่าอาเนญชาภิสังขารนี่แหละเรียกว่าปรุงแต่งด้วยบุญกุศลคุณความดีไปถึงคุณความดีที่ละเอียดประณีตที่ไม่หวั่นไหวคือฌานสมาบัติชั้นสูงแต่ถ้าสัตว์โลกใดประกอบกรรมชั่วผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็ส่งผลให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่เจริญที่ชื่อว่าทุกขติได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นกรรมไม่ดีทั้งหลายได้แก่กายทุจริตความชั่วทางกายวจีทุจริตความชั่วทางวาจามโนทุจริตความชั่วทางใจเจตนาความคิดอ่านทั้งหลายเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสที่หยาบที่หนาได้แก่อภิชฌาความเพ่งเล็งหรือโลภจัดหรือตัณหาราคะจัดและความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรตลอดทั้งโมหะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดกระทำผิดผิดเช่นหลงติดอยู่ในอบายมุขเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรติดเที่ยวกลางคืนเหล่านี้เป็นต้นนี้ก็ชื่อว่าปากทางแห่งความฉิบหายคืออบายมุขซึ่งจัดเป็นกรรมชั่วเช่นเดียวกันกับกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกรรมชั่วเหล่านี้ก็จะปรุงแต่งให้บังเกิดผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่การดำเนินชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วนั่นเองทั้งในภพชาติปัจจุบันและเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกติภูมิเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ดีๆนี่แหละแต่ว่าประกอบกรรมชั่วมากเมื่อตายไปก็ด้วยอำนาจของกรรมชั่วนั้นก็นำให้ไปเกิดในทุกขติคือที่ไปไม่ดีภพภูมิที่ไม่ดีไม่มีความเจริญมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเช่นภพภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตามกรรมนี่สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมภาษิตไว้ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังความปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลซึ่งมีกิเลสเป็นเหตุนำเหตุหนุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารนี่แหละที่เรียกว่าสังขารทั้งหมดหมายถึงธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเช่นมนุษย์หรือสัตว์โลกอื่นทั้งหลายเป็นสภาพปรุงแต่งด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยอาหารด้วยกรรมเป็นต้นและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ปรุงแต่งด้วยธาตุบางอย่างมีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ปรุงแต่งด้วยอาหารด้วยเช่นต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆสำหรับธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งดังที่กล่าวนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่เฒ่าลงท้ายต้องตายลงสิ้นสภาพที่เป็นอยู่เดิมหมดไปสิ้นต้นไม้ต้นไร่ทรัพย์สินคานก็เช่นกันไม่มีอะไรที่ใครสามารถจะยึดถือเป็นเจ้าของ ได้อย่างถาวรตลอดไปผู้รู้มีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นต้นท่านจึงตรัสจึงเรียกว่าเป็นสภาพธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของที่แท้จริงแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เป็นตัวเจ้าของตัวเราเองที่แท้จริงได้นานมีแล้วกลับไม่มีเป็นแล้วกลับไม่เป็นเมื่อตายลงก็หาตัวตนของเราไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของจึงจัดเป็นสภาพธรรมชาติที่ว่างเปล่านี่แหละที่ท่านกล่าวว่าท่านณที่นี้ก็คือเท้าสักกะเทวราชจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงซึ่งพวกเราทั้งหลายรู้จักกันในนามว่าพระอินทร์บางท่านก็เรียกว่าพระอินทร์สวนเหล่านี้เป็นต้นท่านได้ตรัสเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันเข้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านตายหรือมรณภาพถ้าพูดภาษาธรรมดานั่นแหละแต่ท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้แหละเราจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าคำที่ว่าเตสังวูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยคืออย่างไรในเบื้องต้นเราได้ทำความเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานและมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาชื่อว่าเป็นอนัตตาพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชจึงได้อุทานในการแห่งปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและได้ตรัสคำสุดท้ายว่าเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขความข้อนี้บางท่านอาจจะเข้าใจแต่เพียงว่าความตายเป็นความสุขแท้จริงไม่แน่เสมอไปเพราะว่าถ้าตายลงก่อนตายนั่นถ้าประกอบคุณงามความดีกุศลผลบุญคุณงามความดีนั้นก็จะปรุงแต่งให้ได้รับความสุขเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในสุคติภพมีภพมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปโลกเป็นต้นตามกรรมอย่างนี้ก็เป็นสุขแต่ว่าเป็นสุขได้เพียงชั่วคราวเพราะยังไม่พ้นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอีกคืออวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานคือแปลว่ายังทำคุณความดีคละเคล้าปะปนระคนกับความชั่วมีกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ยังหลงผิดอยู่จึงกระทำกรรมที่จะนำให้เกิดต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรนี้อยู่คือเมื่อหมดบุญก็ต้องได้รับผลจากบุญที่รองลงไปหรือจากกรรมชั่วที่เคยกระทำไว้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อตายลงแต่ก่อนตายนั่นประกอบกรรมชั่วมามาก นี่แน่นอนว่าผลแห่งกรรมชั่วย่อมเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกติภพหรือในทุกติภูมิได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานเป็นต้นตามกรรมนี่แหละความตายจริงๆของปุถุชนยังไม่แน่ว่าจะไปสุขหรือจะไปทุกข
์นั่นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายของเราที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครพอถึงวาระสุดท้ายก็แตกดับไปไม่สามารถที่จะใครเอาเป็นที่พึ่งได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อรับฟังสารธรรมจากหลวงพ่อมาถึงตรงนี้ท่านจะได้เกิดความไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตจงหมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของสังขารเหล่านี้ถ้าท่านมีเวลาก็ควรที่จะปฏิบัติธรรมอย่างน้อยทำใจของเราให้ผ่องใสเลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสได้อย่างเช่นปฏิบัติตามแนวของวิชาธรรมกายคือการกำหนดดวงแก้วกลมใสและท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่ที่กลางท้องของเราเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงนั้นแหละให้ใจของเราหยุดนิ่งไม่ว่าจะนั่งอยู่ในอิริยาบถใดก็สามารถปฏิบัติได้พอใจเราสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขในใจเกิดขึ้นกับเราเพียงใดแล้วก็หมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากรางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพรThank you.